Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger odmieta úradnícku vládu. Prezidentka rozhodne po návrate z Londýna. Vatikán zverejnil krátke osobné videoposolstvo svätého otca Františka mladým. V Kyjeve testujú systém na detekciu rakiet vyvinutý v Izraeli. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger je otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré prinesie stabilitu a pokoj. Nevie si však predstaviť úradnícku vládu. Konkrétne návrhy nešpecifikoval. Chce ich predostrieť prezidentke Zuzane Čaputovej, s ktorou sa má stretnúť začiatkom budúceho týždňa.
Ja do týchto rokovaní idem s tým, že myslím na to najlepšie riešenie pre Slovensko. To je ten kľúč, to je tá priorita. A potrebujeme nájsť ľudí, ktorí budú túto krajinu vedieť viesť tak, aby zabezpečili tú kontinuitu. Myslím si, že dnes takých ľudí viacero a mnoho vo vláde máme. Čiže áno, môžeme sa rozprávať o nejakých výmenách, samozrejme. A rozprávame sa úplne pokojne. Ale s pani prezidentkou ako prvou, ak dovolíte, potom prinesme to riešenie.
Eduard Heger ale ešte včera priznal, že Slovensko je v chaose a vo vážnej kríze. Reagoval tak po kauze s miliónovou dotáciou pre odpadovú firmu ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, ktorá ju dostala od ministra životného prostredia Jana Budaja.
Uvedomujem si však zodpovednosť pani prezidentky a viem, že jej ide tiež o dobro a stabilitu našej vlasti. Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak. Som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ako najlepšie viesť Slovensko v kríze chaosu. Chaos a hádky totiž ubližujú našej krajine, ubližujú vám. Chcem to napraviť. Urobím všetko, aby sme vám vrátili do života pokoj.
Proti vymenovaniu úradníckej vlády je aj predseda Národnej rady Boris Kolár. Ak by ju prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala, nastal by podľa neho ešte väčší chaos. S prezidentkou má o tejto téme hovoriť v útorok.
Určite nemôžem uprieť snahu pána premiéra Hegera, že chce zabraniť ešte väčšiemu chaosu. A tu nám môžem povedať jasne a otvorene, že ešte väčší chaos nastane, keď príde úradnícka vláda. Vždy sa dáva vláde 100 dní na to, aby sa vôbec zorientovala. Táto vláda, aj keď si myslím, že má dosť veľa chýba, má veľa vecí na rováš, možno aj prispela nejakým spôsobom k tomu chaosu, ale určite má nasetapované veci, ktoré potrebujú dotiahnuť a doviesť štát predčasným voľbám. Teraz to zmeníme, tak to bude ešte väčší chaos.
Prípadnú úradnícku vládu nepodporí ani hnutie Oľano. Jeho líder Igor Matovič ale dodal, že budú rešpektovať rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej. Doplnil, že ani po upozorneniach poslancov Oľano Eduard Heger neriešil problémy týkajúce sa exministra Vladimíra Lengvarského a končiaceho šéfa agrorezortu Samuela Vlčana.
Edo, pokazil si si to sám svojim nekonaním, tým, že si nechával problém vyhnívať. Mne je to veľmi ľúto. Snažili sme sa ti pomôcť. Preto boli tie stretnutia na poslaneckom klube, preto boli tie výzvy na to, aby si týchto dvoch ľudí vymenil. Mohol si sa vyhnúť problému, ktorému dnes čeliš.
Naopak, opozičná strana SAS už avizovala, že podporí úradnícku vládu, pokiaľ sa ju prezidentka rozhodne vymenovať. Aktuálny chaos môžu ukončiť len predčasné parlamentné voľby začiatkom júla, skonštatoval to predseda opozičného smeru Robert Fico v reakcii na aktuálnu situáciu vo vláde. Hovorí o hlbokej ústavnej a politickej kríze. Avizoval, že strana podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, chce presadiť skorší termín volieb a uznesenie k úradníckej vláde. Prezidentka Zuzana Čaputová už vie, ako bude postupovať v súvislosti s aktuálnou vnútropolitickou krízou. Verejnosti však svoje kroky chce predstaviť až potom, ako s nimi oboznámi dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera a predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Rozprávať sa s nimi bude po svojom návrate na Slovensko. Pridelenie dotácií pre spoločnosť Samuela Vlčana Reko Recycling prebehlo až po viacerých nezávislých schvaľovacích procesoch. Patrí k ním napríklad náhodné losovanie či vyhodnocovanie externými hodnotiteľmi. Informoval o tom dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj s tým, že o figurovaní ex-ministra Vlčana v spoločnosti Reko Recycling sa dozvedel až na konci apríla.
Firma Recycling nemala spoločníka pána Vlčana, nebol tam viditeľný, pretože on bol ešte až za ďalšou firmou, ktorá bola spoločníkom firmy Recycling. Čiže pri samotnej kontrole dokladov meno pána Vlčana nebolo viditeľné. Prebehne dôkladná kontrola celého procesu. Prišlo rozhodnutie, že na tieto naše iniciatívy reaguje ministerstvo financií, ktoré posiela hĺbkový audit na skontrolovanie celého procesu. Takže kontroly už de facto začínajú, zrejme začnú v útorok. A samozrejme, ak by sa preukázali pochybenia na strane ministerstva životného prostredia, ja som pripravený z toho vyvodiť aj osobnú zodpovednosť.
Dočasne poverený minister pôdhospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan už ponúkol pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá dostala štátnu dotáciu takmer 1,5 milióna eur, odstúpenie zo svojho postu. Agrominister ale nevidí zo strany danej spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona. O kauze informovali predstavitelia opozičnej strany Smer. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi ďalší postup po doručení žiadosti povereného ministra pôdhospodárstva Samuela Vlčana o odobratie poverenia na budúci týždeň. Starobní dôchodcovia už v máji dostanú prvé rodičovské dôchodky. Štát vyplatí vyše 850 tisíc seniorom, navyše k dôchodkom celkom 260 miliónov eur. Informoval o tom dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Pripomenul, že rodičovský dôchodok je konštruovaný tak, že prvá časť sumy, teda maximálne 3% odvodov, ide 1,5% matke a 1,5% otcovi, pokiaľ poberajú starobný dôchodok.
Už v mesiaci máji vyplatíme približne 852 tisíc starobných dôchodcov. Ak viete, my sme predpokladali pri tých odhadoch, že to bude čosi viac ako 800 tisíc. Napokon aktuálne vznikol na rok 852 tisíc starobným dôchodcom a 60 tisíc starobných dôchodcov, ich nároky treba posúdiť individuálne a práve kvôli tomu, tam je tá lehota až do 30. septembra tohto roku, aby každú túto žiadosť individuálne vedela sociálna poisťovňa posúdiť.
V tomto roku sa vypláca rodičovský dôchodok na základe odvodov do sociálneho systému za rok 2021 a podľa týchto odvodov maximálna suma rodičovského dôchodku poberaného od jedného dieťaťa tvorí 261 eur 60 centov. Tento rok sa vypláca rodičovský dôchodok jednorazovo. Od budúceho roku sa bude rodičovský dôchodok vyplácať už mesačne ako dávka k bežnému starobnému dôchodku.
Krátko z domova.
Dočasne poverený minister Rastislav Káčer požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí. Oficiálnu žiadosť z dôvodu prebiehajúcej zahraničnej cesty do kancelárie prezidentky ešte nedoručil. Vláde Eduarda Hegera vyslovila Národná rada nedôveru ešte v decembri minulého roka. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do predčasných parlamentných volieb. Návrh zákona, ktorý má prispieť k zníženiu cien potravín, nepomôže. Môže priniesť byrokraciu a je neefektívny. Povedal to poslanec Marian Vyskupič v rozprave k novele zákona o cenách a štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, o ktorom dnes diskutovali poslanci. Novela upravuje kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie a niektorých ministerstiev pri výkone cenovej kontroly a konaní o porušení cenovej disciplíny. Predložili ju poslanci z opozičnej strany Smer. Zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc sa finalizujú. Potvrdil to komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Čaká sa podľa jeho slov na vyjadrenie Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá si vyžiadala čas na zapracovanie pripomienok do 10. mája. Zmluvy na čerpanie peňazí sa zatiaľ podpíšu so 7 nemocnicami, a to v Poprade, Leviciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach. Financie malo podľa pôvodného vyhodnotenia úspešných žiadateľov získať 8 nemocníc. V súčasnosti sa ešte preveruje žiadosť nemocnice v Čadci. Ministerstvo financií v súlade s ústavným zákonom o dlhovej brzde zaviazalo 3% výdavkov v rozpočte. Ide o 709 miliónov eur, ktoré získa z pripravenej rezervy pre štátne podniky na sanáciu dopadov energetickej krízy. Keďže energokríza výrazne oslabila, nebude táto finančná injekcia potrebná, potvrdil to rezort financií. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes odcestovala do Londýna. Slovenskú republiku tam bude zastupovať na zajtrajšej korunovácii britského kráľa Karola III. Korunovácia sa bude konať zajtra vo Westminsterskom opáctve v Londýne. Hlavné pojednávanie s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom K., ktorý čelí podozreniam z podplácania, by sa malo začať na špecializovanom trestnom súde v Pezinku 3. júla. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na guvernéra MBS a exministra financií pre trestný čin podplácania.
Z cirkvi.
Vatikán zverejnil krátke osobné videoposolstvo svätého otca Františka mladým. Je určené všetkým, ktorí váhajú nad účasťou na Svetových dňoch mládeže. Tie sa uskutočnia v auguste tohto roku v portugalskom Lisabone. Pápežov pozdrav nahral pomocný biskup Lisabonu Américo Manuel Alves Aguichar počas audiencie v dome svätej Marty. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Pápež František vo videopozdrave hovorí, že si vie predstaviť, ako sa mladí snažia nájsť financie na cestu, ako sa dostať z práce či univerzity. Je v tom veľa námahy, no vždy s pohľadom nádeje.
Účasť na SDM je krásna vec a keď ju človek pocíti, zakúsi radosť zo spoluúčasti. Pripravte sa na túto radosť, vložte do nej nádej, pretože deň, ako je tento, človeka veľmi pozdvihne. Neuvedomujeme si to, ale veci v nás zostávajú. Hodnoty, ktoré sme v sebe našli, vzťahy, ktoré sme mali s inými mladými ľuďmi z iných krajín, stretnutia, všetko v nás zostáva a predovšetkým vidieť silu mladých ľudí. Cirkev má silu mladého človeka, preto napredujte.
V druhej časti pozdravu svätý otec vyzýva k dobrej príprave na Svetové dni mládeže a odporúča, aby sa mladí vrátili k ukoreňom cez stretnutia so starými ľuďmi.
Mnohí z vás majú starých rodičov. Navštívte svojich starých rodičov a spýtajte sa ich. Boli za vašich čias dní mládeže? Určite vám odpovedia nie. Spýtajte sa. A čo si myslíte, že by som mal robiť? Trochu sa so starými rodičmi porozprávajte, pretože oni vám dajú múdrosť a vy sa vždy posuniete vpred.
38. Svetové dni mládeže, ktoré boli posunuté o jeden rok kvôli pandémii koronavírusu, sa uskutočnia v portugalskom Lisabone od 1. do 6. augusta.
Skalici môžu deti a mladí prostredníctvom umenia nachádzať cestu ku konaniu dobra. Projekt Buď v obraze v Záhorskom múzeu využíva obraz svätej Alžbety, aby priblížil význam charity a konania dobra. Projekt vznikol aj vďaka farskej charite v Skalici. Viac informácií o ňom má Peter Štancel.
Žiaci a študenti základných a stredných škôl v Záhorskom múzeu môžu absolvovať interaktívnu hodinu. Jej zámerom je prostredníctvom umenia sprostredkovať význam konania dobra a charitnej práce, hovorí Soňa Spáčilová zo Záhorského múzea.
Cez prízmu života svätej Alžbety chceme viac menej aj možno deti samotným si zažitím tej pointy toho obrazu, aby pochopili treba, prečo je dôležité pomáhať alebo dôležitosť charity aj takéto osobné videnie z komfortnej zóny svojej, aby teda nejakým spôsobom sa vedeli, slovo obeta je asi silné, ale jednoducho, aby vedeli pomôcť.
Nový projekt vznikol v spolupráci s bratislavskou arcidieceznou charitou a farskou charitou v Skalici. Na príprave interaktívnych hodín sa podielala aj vedúca farskej charity v Skalici Barbora Vajlová. Žiaci okrem poznávania historického artefaktu uvažujú o robení dobrých skutkov a hľadajú možnosti, ako môžu pomáhať vo svojom okolí. Opäť Soňa Spáčilová.
Tým, že teda aj pôsobí v charite, aj teda učí náboženstvo, tak sme to teda takto nejako zjednotili. Určite v rámci teda hodín náboženskej výchovy deti chodia a Barbora s nimi teda chodí. A takto nejako, ako to vyzeralo, tak to vyzerá väčšina už dní.
Dohoda, ktorá zaručuje vývoz obilia cez Čierne more, bola predmetom slávnostného stretnutia s názvom Panem et Pax. Zorganizovali ho veľvyslanectva Turecka a Ukrajiny pri Svätej stolici. Zúčastnil sa na ňom aj vatikánsky diplomat arcibiskup Paul Richard Gallagher, ktorý ocenil jedinú dohodu dosiahnutú medzi stranami od ruskej invázie. Turecko bolo hlavným sprostredkovateľom dosiahnutia dohody, ktorá zabezpečuje živobytie miliónom ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. V roku 2022 bolo blokádo vývozu obilia z Ukrajiny vážne postihnutých približne 47 miliónov ľudí na celom svete. Cieľom stretnutia bolo podporiť Čiernomorskú obilnú iniciatívu sprostredkovanú Tureckom a OSN, ktorá od 22. júla so súhlasom Kieva a Moskvy umožnila obnovenie ukrajinských dodávok obilia cez Čierne more. V útorok zomrel vo veku 91 rokov Helmut Kretzl, emeritný pomocný biskup Viedne. Jeho veľkým životným dielom bola realizácia výsledkov druhého vatikánskeho koncilu, ktorej sa venoval až do konca. Zádušná svätá omša za zosnulého Kretzla sa bude konať v pondelok 15. mája v dome svätého Štefana. Bohoslužbe bude predsedať kardinál Christoph Schönborn. Helmut Kretzl bude následne pochovaný v krypte katedrály.
Správy zo sveta.
V Kyjeve testujú systém na detekciu rakiet vyvinutý v Izraeli a mohol by byť spustený do 2 mesiacov. Obyvateľom Kyjeva potom poskytne viac času na ukrytie sa pred ruskými raketovými útokmi. Informoval o tom ukrajinský veľvyslanec v Izraeli Jeven Korničuk. Izrael sa minulý rok dohodol s Ukrajinou na poskytnutí tejto technológie, hoci zatiaľ odmietol splniť jej ďalšie požiadavky na zbrane. Kyjev žiadal napríklad systém Železná kupola, ktorý Izrael chráni pred raketami vypálenými palestínskymi militantmi z pásma Gazy. Podrobnosti má Michaela Kovalčíková.
Ukrajinský veľvyslanec v Izraeli Jevnen Korničuk priblížil, že testovaný systém na detekciu raket pracuje s údajmi z ukrajinských radarov. Umožňuje identifikovať rôzne objekty vrátane balistických rakiet a vypočítava ich smerovanie. To umožňuje uzavrieť len niektoré časti krajiny, namiesto toho, aby bola uzavretá celá krajina. Systém má slúžiť ako varovanie pre obyvateľov a upozorniť ich na ruské útoky raketami alebo dronmi buď zvukom sirén alebo notifikáciami na mobilných telefónoch. V prípade Izraela rozdeľuje krajinu na približne 1700 zón, pričom Tel Aviv a Jeruzalém sú rozdelené do 4 alebo 5 zón. Pri spustení alarmu v jednotlivých zónach je veľmi presný, zatiaľ čo v zónach, kde zásah nehrozí, môžu ľudia pokračovať v každodennom živote. Izraelský systém by sa mal neskôr používať okrem ukrajinskej metropoly aj v ďalších 5 mestách.
Mierové rokovania medzi Arménskom a Azerbajdžanom vo Washingtone dosiahli hmatateľný pokrok. Informoval o tom americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s tým, že dohoda o vyriešení napätej situácie medzi oboma krajinami sa blíži. Sumarizuje Jozef Pikula.
Štvordňové rozhovory v USA medzi arménskym šéfom diplomacie a jeho azerbajdžanským rezortným partnerom neboli završené žiadnou dohodou, ktorá by ukončila 10 ročia trvajúci územný spor o Náhorný Karabach. Obe strany však podľa Antonyho Blinkena hovorili v posledných niekoľkých dňoch o niektorých veľmi ťažkých otázkach a spravili hmatateľný pokrok, čo sa týka trvalej mierovej dohody. Dodal, že dosiahnutie takejto dohody by nepredstavovalo len historický míľnik, ale bolo by v záujme obyvateľov oboch krajín. Agentúra AFP píše, že zástupcovia Arménska a Azerbajdžanu sa po skončení rokovaní verejne nevyjadrili ani nepredniesli oficiálne vyhlásenie. Blinken však oboch ministrov povzbudzoval, aby pokračovali v tomto úsilí. Ešte pred začatím rozhovorov nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov amerických poznamenal, že cieľom týchto rokovaní medzi Jerevanom a Baku je skôr normalizácia vzájomných vzťahov než mierová dohoda. Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Tieto krajiny viedli o tento región 2 vojny, ktoré si vyžiadali 10 000 obetí. Napätie medzi oboma krajinami opäť vzrástlo potom, ako Azerbajdžan zriadil kontrolné stanovište v Lačínskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské ozbrojené sily popreli správy o zostrelení ruskej hypersonickej balistickej rakety Kinžal nad Kyjevom. Informácia o údajnom prvom úspešnom zostrelení tejto rakety ukrajinskou armádou sa v uplynulých hodinách objavila vo viacerých zdrojoch. Raketa Kinžal dosahuje počas letu rýchlosť Mach 5 a je schopná vykonávať úhybné manévre v každej fáze letu. Francúzsko bude hľadať spôsob pomoci pri sanácii požiarom zasiahnutej lokality UNESCO v Banskej Štiavnici, a to aj prostredníctvom nového grantového systému francúzskeho ministerstva kultúry. Po spoločnom stretnutí to naznačili ministerky kultúry oboch krajín Rima Abdul-Malaková a Natália Milanová. Rozhovor bol súčasťou programu šéfky slovenského rezortu počas jej pracovnej cesty vo Francúzsku. Poľsko a ďalšie 4 členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska, ktoré sú v prvej línii vystavené dovozom poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, vyzvú Európsku komisiu, aby zvýšila finančnú podporu ich farmárom. Poľnohospodári z krajín susediacich s Ukrajinou sa sťažujú, že ukrajinské obilie zaplavilo európsky trh, čo negatívne ovplyvnilo ceny aj odbyt ich produkcie. Európska komisia už dočasne zakázala dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny. Opatrenia potrvajú do 5. júna. Britská vládnúca konzervatívna strana vo voľbách do regionálnej samosprávy v Anglicku utrpela straty. Vyplýva to z čiastočných výsledkov hlasovania. Po zverejnení výsledkov v 62 samosprávach získali konzervatívci 452 kresiel, čím stratili 226 kresiel oproti súčasnému stavu. Na ich úkor uspeli opozičná lejbristická strana a liberálni demokrati. Kompletné sčítavanie hlasov by sa malo ukončiť v priebehu dneška. Hlasovanie bolo prvým testom obľúbenosti britského premiéra Rishiho Sunaka, ktorý do úradu nastúpil vlani v októbri. Srbský prezident Aleksandar Vučić spustí rozsiahly plán na odzbrojenie s cieľom odstrániť z krajiny 100 000 strelných zbraní. Reaguje tak na dva tragické prípady streľby v krajine v posledných dvoch dňoch. V Srbsku s približne 7 miliónmi obyvateľov je registrovaných viac ako 760 000 strelných zbraní.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v zápase proti Rakúsku 3-6. Pre zverencov Craiga Ramseyho to bola už 5. prehra za sebou v príprave pred majstrovstvami sveta. S rovnakým súperom sa stretnú v generálke pred šampionátom zajtra v Trenčíne. Po víkendovom dueli oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na šampionát. Hokejisti Floridy zvíťazili aj v druhom semifinále východnej konferencie play-off zámorskej NHL na ľade Toronto 3-2 a v sérii vedú už 2-0 na zápasy. Panteri vyhrali 5 zápasov vo vyraďovačke za sebou. Dallas zvládol druhý domáci duel so Seattlom, ktorý zdolal 4-2 a sériu vyrovnal na 1-1. Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sú po 33 rokoch opäť majstri Talianska. Zisk svojho prvého titulu od roku 1990 a tretieho v histórii definitívne spečatili remízou 1-1 na ihrisku Dines. 5 kôl pred koncom série A majú pred druhým Laciom Rím nedostihnutelný 16-bodový náskok. Lobotka odohral za Neapol celý zápas. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala Spartak Trnava aj Slovan Bratislava za správanie priaznivcov oboch klubov, a to počas pondelnejšieho finále Slovnaft Cupu. Domáci klub, ktorý vyhral 3-1 po predĺžení, dostal finančnú pokutu vo výške 10 000 eur, jeho súper 6 000 eur. Disciplinárna komisia opätovne poukazuje na to, že akékoľvek prejavy extrémistickej alebo protinárodnostnej povahy nebude na slovenských futbalových štadiónoch tolerovať, pričom v prípade recidívy, ako je tomu v tomto prípade, je pripravená tvrdosť sankcií zvyšovať, a to až dovtedy, kým tieto prejavy nevymiznú. Pre slovenských vodných slalomárov sa začína boj o miestenky na olympijské hry 2024 v Paríži. Dve z najdôležitejších podujatí sezóny ich čakajú počas nasledujúcich dvoch víkendov v Čunove a Liptovskom Mikuláši, kde sa pobujú v štyroch samostatných pretekoch o body do reprezentačného A tímu, družstva do 23 rokov a družstva juniorov. Slovenský cyklista Peter Sagan zmenil svoj program a premiérovo bude štartovať na etapových pretekoch 4 dní Dunkerque na severe Francúzska. Napriek svojmu názvu sa podujatie koná počas 4 až 5 dní. Tento rok sa uskutoční od 16. do 21. mája. Zajtra odštartuje aj 106. ročník cyklistických pretekov Giro d'Italia, a opäť bez slovenskej účasti. Najväčšími favoritmi na celkové víťazstvo sú Slovinec Primož Roglič a Belgičan Remco Evenepoel, ktorý je úradujúci majster sveta. Na programe sú 3 časovky s celkovou dĺžkou 70 kilometrov, ale jeden z najdôležitejších súbojov sa odohrá v predposledný deň, keď organizátori pripravili etapu so stúpaním na Monte Lusari. Alpská komisia Medzinárodnej lyžiarskej federácie definitívne schválila zaradenie pretekov Svetového pohára v Jasnej do kalendára v nadchádzajúcej sezóne. Na kongrese FIS určili aj termín inšpekcie, ktorá parametre plánovaného dejiska pretekov Svetového pohára skontroluje už v júni.
Počasie.
O počasí na zajtra nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra, konkrétne môžem to tak pre niektoré oblasti, tak zoberme Banskú Bystricu. Takže predpokladám, že zajtra ráno malá oblačnosť, 7 stupňov, potom predpoludním postupne až zamračené a už sa vyskytne aj slabý dážď. A ten dážď by mal pokračovať až asi do polnoci. Pre Bratislavu to vychádza asi, tak by som povedal, podobne. V sobotu ráno 10 pri malej oblačnosti, ale už predpoludním pravdepodobne aj už trošku sprchne a pršať by malo aj do popoludňa. No a zoberme teraz ešte napríklad Košice na východe. Tam pravdepodobne táto frontálna oblačnosť sa najmenej prejaví. Čiže v sobotu bez zrážok. Rátam s tým, že v sobotu ráno jasno, 8 stupňov pre Košice. Na severe samozrejme menej, tam môže byť aj 3 alebo 4 stupňa. Tam prípadne, ešte to je tak na hranici, že či náhodou nebude prízemný mrazík, niekde treba z okolo Bardejova. A potom cez deň oblačné počasie 19 stupňov.
Do pozornosti vám dávame aj našu večernú reláciu UV Hovor s moderátorkou Máriou Čigášovou. Už o 20:30 sa dozviete viac o zelených a nízkoenergetických domoch, ale aj o ekonomických a ekologických pohľadoch na teplo, energie a vykurovanie. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.